окуп, азырынча коопсуздук кандай экен, кандай болот деген өзүнүн пикирин билдире элек. Негизинен жыйынга катышуучулар ушул шайлоонун жыйынтыгын эртерээк чыгарыш керек деген гана пикирди талкуулашты.
Шайлоонун
адам укуктары боюнча талкуу болуп атат.
Шайлоонун кечиңдеши кырдаалды курчутат деп чочулоого негиз бар бекен? Бул туурасында эмне айтылды?
Ушул багытта дагы партиялардын өкүлдөрү экиге бөлүнүп калды десек болчу да. Анткени бир бөлүгү шайлоонун жыйынтыгын толук так ачык билиш үчүн канча болсо да күтө турушубуз керек деген пикирлерди айтып атышат. Ал эми бир жагы бул эртерээк чыгарбаса ар кандай митинг ушулар көбөйүп анан кырдаал курчуп кетиши мүмкүн. Мындайдан кырдаалды курчутууга кызыктар болгон айрым күчтөр дагы пайдаланып кетет деген кооптонууларын, чочулоолорун билдирип жатышат.
Шайлоонун жыйынтыгы качан чыкчуда экен? Борбордук шайлоо комиссиядан келген өкүлдөр бул туурасында эмнелерди айтышты?
Ооба, бул багытта Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев өзү катышууда. Ал башында эле сөз сүйлөдү. Анда негизинен мага азырынча эч кандай бул качан чыгат, жыйынтык кандай болот деген суроолорду азырынча бербегиле деп кесе жооп берди. Ал өз сөзүндө учурда протоколдордогу айырмачылыктар такталып жаткандыгын, ошондой эле бүт сырттан чет өлкөдөн протоколдор күтүлүп жаткандыгын айтты. Ушул тапта 7 участоктон сырттан Россиядан анан Германиядан протоколдор келиши керек экен, ошолорду күтүп атабыз деп айтты. Ал эми качан чыгарын азырынча так жооп жок деди.
Рахмат Ханымгүл, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Ханымгүл Элкеева болду. 10 октябрдагы парламенттик шайлоодо аз добуш алып калган партиялар түзгөн улуттук конгресс Борбордук шайлоо комиссиясы ар бир бюллетенди кайра текшерип санап чыгууга тийиш деп билдирүүдө. Конгресстин төрагасы Алекбек Жекшенкулов Азатка берген маегинде шайлоо учурундагы болгон мыйзам бузуулар, протоколдорду текшерип иштердин жүрүшүндө аныкталып жаткандыгын айтты. Анда маекти уксак.
29 партиянын өкүлдөрү комиссия түзүп алып иштеп атышпайбы? Фактылардын баарысы мына Бишкек шаары боюнча актыда далилденген, Баткен области боюнча актыларда далилденген, жанагы оригиналдар менен Центризбеком данныйларын салыштырганда дал келбейт да. Добуштар боюнча, АМЭ боюнча тиги жанагы протоколдордун сапатын айтпай эле коеюк. Ал болсо так эле бир 40-50%, 60%тер туура эмес толтурулган.
Кайсы аймактарда ошондой протоколдор туура эмес?
Азыр Бишкек шаары боюнча, Баткен области боюнча ошондой уже такталды да.
Шайлоо күнү болгон мыйзам бузуулар боюнча сиздердин өзүңүздөрдүн колдо кандай фактылар бар? Сиздердин байкоочулар болду да ал жерде.
Добуштарды алып сатып алган билесиңер, экинчи жактан коркутуп үркүтүп алган. Барык региондордо могу түштүк жакта аябай көп болгон да. Участковый комиссиялар дагы биздин наблюдательдерге мындай туура эмес мамиле, мыйзамсыз мамилелерди көп жасаган. Добушту санап атканда жакындатпайт да. Бюллетенди жалпы жондон көрсөтүп коюп эле баланча партия берди деп коюп айтат. А мен көрсөткүлө десем сен давай отур деп эле кагып сүлкөп эле ушундай.
Азыр шайлоонун алдын ала жыйынтыктары бар да, анан сиздер кайра саноо демилгесин көтөрүп жатасыздар. Мындай аракет шайлоонун жыйынтыгына канчалык деңгээлде таасир этиши мүмкүн?
Эми азыр айтыш кыйын, бирок негизинен мындай да, биз ушунун баарысын Кыргызстандын келечегин үчүн жасап атабыз да. Шайлоонун жыйынтыктары өзгөртпөсө дагы биз ушул шайлоодон сабак алыш керек. Мындай биринчи этапта кайра бийлик каалагандай тиги шарттар түзүп берди, эч кимге мындай басымдуулук көрсөткөн жок, партиянын лидерлери кысым көрсөткөн жок. Ошол жагы башында жакшы болгон. Бирок ошол эле кезде мисалы шайлоочуларды подкуп болуп атканда, же болбосо жанагы криминалдар саясатка активдүү киришип атканда мыйзам ченемдүү бир чараларды көргөн жок да. А негизги нарушение ошо шайлоо бүтөөрүнө бир 4-5 саат калганда аябай чоң нарушение болот.
Демек ушул кайра саноо аракети мындай олуттуу бир таасир тийгизе алат деп ойлойсузбу шайлоонун жыйынтыгына?
Албетте, эгерде 30%тен көп нарушение болсо, билесиңер, жанагы протоколдор боюнча тиги кемчилик закон боюнча ушул шайлоонун жыйынтыгы дагы такыр тескерисинче болуп калышы мүмкүн.
Бул улуттук конгресстин төрагасы Алекбек Жекшенкулов болду. Эми кадырман угармандар, сайтыбызга келген пикирлерди угуңуздар. Алар менен биздин веб редактор Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып өтсүн.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар Кыргызстанда кырдаал тууралуу пикирлер менен бөлүшүүдө. Мекен деп өзүн тааныштырган окурман: Кудай бир улакты жаратса, шыбагасын кошо жаратат деп коюшат. Анын сыңары Орусиядан башка жерлерге барып иштеп келгенге деле дарамети жетет кыргыздардын. Мисалы Түштүк Корея, Кытай, Түркия сыяктуу өлкөлөргө барып иштеп келгендер ошол өлкөлөрдө иштегендиктерин Кыргызстандын саясатына аралаштырган жок. Тескерисинче Кыргызстанды өнүктүрүүнүн жолдорун тынымсыз издегендигин байкайм. Кыргызстанда туруп алып өзүбүздүн өлкөбүздүн кадырын билбей жатканыбызда алар аябай мекенчил келишет. Биз ошондой жаштардан тартып кыргыздын элинин жеринин келечегин жакшы жолго коюп ала турганыбызды ойлошубуз керек, деп үн кошсо атын жазбаган окурман. Орусия жөнүндө сөз башталса эле мигранттар Орусиянын таламын талашып бергендерди койсоңор, кеп бул жерде пикет жана Орусиянын Кыргызстан кылган саясаты жөнүндө жүрүп жатат. Кыргызстандын эгемендүүлүгү жөнүндө жүрүп жатат. Ал эми мигранттар Орусиядан нан таап жейби же Америкаданбы, ал ошол мигранттардын өзүнүн иши. Анткени ал нанды алар маңдайынан аккан ак тери менен таап жатышат, деп үн кошот окурман. Ошондой эле окурмандар атактуу драматург Жалил Садыковдун дүйнө салганы тууралуу кабарга да үн кошууда. Данбагар, деп өзүн тааныштырган окурман: суук кабарды окуп көңүлүм чөгүп отурат. Кыргыз адабиятынын залкарлары өтүп улам суюлуп баратат. Кийинки муундарда адабият майданында барандуулар байкалбайт. Жакемдин драматургия жанрындагы чыгармалары өзгөчө таасир берер эле. Кайран залкар агабыз, жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торку болсун. Кыргыз элимдин урук туугандарыңдын үй бүлөсүнүн кайгысын тең бөлүшөм, деп үн кошсо Акылбек аттуу окурман. Жалил Садыков менен 1993 жылы Ноокат районунда бир күн бою чогуу болгон элем. Сиз менен бир күндүк баарлашуу чоң таасир калтырган болчу. Марбажиев айтып өткөн адам баласындагы бардык бийик сапаттар ушул инсанда бар эле. Мага окшогон, бирок залкар акын өзү билбеген көптөгөн адамдардын жүрөгүнөн орун алганыңызга мен ишенем. Жаткан жериңиз жайлуу болсун, деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернеттеги Азаттык чекит кейжи дарегинен таба аласыз.
Рахмат, Зейнеп. Сиздер Азаттыктын түз эфирдеги 15 мүнөттүк түшкү берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Анда башка темага кайрылсак. Винонун же шараптын даярдалышы, сакталышы жагынан өтө назик ичимдик. Азыр Бишкектеги кайсыл дүкөнгө кирбеңиз, дүйнөнүн чар тарабынан винонун түрлөрүн таба аласыз. Алардын сапаты жагынан жогору деп сатышат, бирок эмне үчүн анын болгону 1-2 бокалдан эртеси күнү эле баш ооруйт? Кабарчыбыз Төрө Кулдоров бул суроого жооп издеп винонун мекени Францияга барды жана таза вино дүйнөдө өтө аз колдонулган, көпчүлүккө беймаалым нерсе экенин түшүндү.
Вино стоит бочка, на примере Крестквашини, оно может стоять в теплоте.
Теги украиналык Иван 6 жылдан бери Прагада жашайт. Азыр Чехиянын борборундагы жалаң вино саткан кымбат дүкөндөрдүн биринин сатуучусу. Ал мага таза вино же таза шарап жөнүндө айтып атты. Бирок Иваннын дүкөнүндө биз бир да таза вино таппадык. Баарында жок эле дегенде сера же алтын күкүрт кошулган экен.
Здесь, например, пишет, вот, например, вот это. Я понял. Ага, сера. Сера е учинна десификационная латка, а концентратичная.
Алтын күкүртү кыргызстандыктар деле күндөлүк турмушта кеңири колдонуп жүрүшөт. Мисалы, базардагы кургатылган өрүк баргектин баары эле таза дейсизби? Жаңыласыз. Алардын көбү алтын күкүрт менен ышталган. Вино деле ошондой, бирок Иванын айтымында азырынча эч ким андан таптаза винону сурай эле экен. Көрсө, азыр бизде таза вино дээрлик жок экен. Өзүнчө эле бир дефицитке айланып кеттир. Мен Прагадагы бир канча дүкөнгө кирдим, бирөөсүнөн да таза винону тапкан жокмун. Деги, таза винону химиялык заттар кошулган винодон кантип айырмаласа болот? Бул суроону мен шараптын дүйнөдө өндүрүлүшүнө көп жылдардан бери көз салып келаткан кесиптешим Амирбек Асамбулуна узаттым.
Мен билген статистикалык маалымат боюнча ал 5%ден деле ашпайт жана органикалык винолордо өтө аздан өстүрүшөт. Бул ошон үчүн бунун азырынча жанагы винонун сегментинде дейли өтө төмөн үлүшүчү,
деди мага кесиптешим Амирбек Азамулу. Чындап эле таза винону табуу өтө кыйын. Бул Кыргызстанда эмес, керек болсо виносу менен мактанган алдыңкы мамлекеттердин бири Францияда да оңой эмес. Өзүңүз ойлоп көрүңүз, Францияда жалпысынан 14 миңдей вино өндүрчү ишкана болсо, ошолордун 1 миңи гана таза вино чыгарат экен. Париждин так ортосундагы кафелердин бири. Бүгүн Оливье Кузан, француз вино устасы, жаңы жасаган виносун татып көрүүгө же дегустацияга чакырган. Даамы болсо, биз көнгөн винонукундай эмес, жеңил, ошол эле учурда толук жана жүзүмдөн мыжыгылып алынган кадимки эле суусундук тукундай. Мен бул кеченин башкы каарманы Оливье Кузанга бардым да. Оливье мырза, деги таза вино деген өзү эмне? Аны кантип айырмаласак болот, деп сурадым. Вино жакшы же начар экенин сиздин денеңиз гана аныктай алат, дейт ал.
Бул Төрөкул Доровтун баяны болду. Ушундай баян менен бүгүнкү 5 мүнөттүк программабызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки берүүлөрү саат 18:00 болгон чыгат. Биз сиздер менен кайра ушул убакта эртең кездешебиз.